Nu, e teatru și o Sfântului și o Sfântului Duh, amin. Doar joi o să mai fiți așa în postura aceasta fără bănci, după care, după 15 septembrie, o să fie vechile discuții. După cum știți, duminica de obicei, vorbim despre Evanghelia de la Matei. Astăzi ne oprim asupra unui verset asupra căruia mai insistat, pentru că suntem la capitolul 26, imediat după marile pilde pe care le-a spus Mântuitorul. Capitolul 26, iar după ce a sfârșit toate aceste cuvinte, a zis Iisus către ucenicii săi: știți că peste două zile vor fi Paștile și Fiul omului va fi dat să fie răstignit. Și versetul 3: atunci arhierei și bătrânii poporului s-au adunat în curtea arhiereului care se numea Caiafa și împreună s-au sfătuit ca să-L vină pe Iisus cu vicleșug și să-L ucidă. Versetele 3 și 4 din capitolul 26: atunci arhierei și bătrânii poporului s-au adunat în curtea arhiereului care se numea Caiafa și împreună s-au sfătuit ca să-L prindă pe Iisus cu vicleșug și să-L ucidă. De fapt, întrebarea sau cine sunt cei care l-au ucis pe Hristos? Aceasta este întrebarea care se pune. Cine sunt oamenii care l-au ucis pe Fiul lui Dumnezeu? Întrebarea pentru noi foarte importantă și foarte actuală, pentru că e ca și cum am întrebat ce în noi îl ucide pe Hristos? Ce în noi nu lasă să se descopere Hristos? Ce este în noi rău, atât de rău, încât ajunge să-L ucidă pe Hristos? Pentru că noi ne plângem, sau oricum, aproape că l-acuzăm pe Dumnezeu și spunem: unde ești, că nu te-am văzut, la mine nu vii, eu nu simt nimic, eu nu trăiesc nimic, te chem în rugăciune și nu ești, te chem în rugăciune și câteodată când îl chemăm, formal, cum o facem, dar nu te aud, nu-mi răspunzi, ești mort. Așa ne vine să spunem lui Dumnezeu. Unii dintre noi îndrăznim, alții nu îndrăznesc. Tot ce mai mulți suntem cumva dezabuzați, așa, și pesimiști. Și zicem: oricum, pe mine Dumnezeu cred că m-a lăsat. Sunt într-o decădere de ani de zile. Poate că am avut odată o rugăciune, țin minte atunci sau atunci. Am avut o stare mai bună, dar cred că Dumnezeu s-a supărat pe mine. Sau oricum nu mă aude. Dar totul se reduce până la urmă la faptul că Dumnezeu e mort cumva pentru mine. Sau eu l-am ucis. Cei mai mulți dintre noi prea puțin spunem că noi l-am ucis, ci e mort pentru noi. Credem mai degrabă că El s-a lepădat de noi, a plecat de la noi și a întors față de la noi, ceea ce nu este adevărat. Și este adevărată cealaltă. Noi l-am ucis. L-am ucis pe Dumnezeu în inima noastră. Și atunci, cum și ce? Întrebarea: cine sunt acești oameni care l-au ucis pe Hristos? Pentru că răspunsul la această întrebare dezleagă și întrebarea: ce în noi îl ucide pe Hristos? Și dacă este să analizăm numai versetul acesta, dar nu ne oprim numai la versetele acestea, pentru că noi trebuie să ne gândim la toată Evanghelia. Cine sunt cei care l-au ucis pe Hristos? Bine, ne putem opri la aceste versete. Și aici se vorbește de arhierei, adică mai marii preoților. Se vorbește de bătrânii poporului, de cei mai în vârstă și mai respectați. Totdeauna aceștia erau cumva din fiecare seminție, dintre cele 12 seminții aleși, care se sfătuiau cu marii preoților, cei mai în vârstă, capii de familii, de mari familii, oamenii cei mai în vârstă, cei mai înțelepți, cei mai cu experiență. Cine sunt cei care l-au ucis pe Hristos? Pentru că tangențial poporul a participat la uciderea lui Hristos. Tangențial sau cumva, oricum, la a doua mână, puterea politică, Irod și Pilat din Pont l-a ucis pe Hristos. Tangențial puterea politică a participat la uciderea lui Hristos, deși ea a fost cea care a pus în practică uciderea, dar a pus în fapt uciderea, dar nu ei l-au ucis la propriu. De fapt, asta este și taina cărții frații Karamazov, al lui Dostoevski. Tot aceeași taină vrea să dezlege și Dostoevski. Aici bate toată această carte. Sunt mai mulți frați. Autorul moral al uciderii tatălui lor este Ivan. Autorul moral al uciderii este Ivan. Dar el nu se atinge cu mâinile. Nu se atinge cu mâinile de tatăl. Cei care se ating sunt Dimitrie, adică Dimitrie la un moment dat e în stare să meargă să facă ucidere, și Smerdeacov, care pun în practică ceea ce Ivan gândește, verbalizează și cumva propagă. Și aprinde scântei și dă drumul la Tăvălug. Ei pun în practică ceea ce alții au hotărât și au știut bine cum să propage ideea, să o facă să răsară sau să crească și să sporească în inimile celorlalți. Așa se întâmplă și aici. La asta atrăgea atenția Dostoevski, și Hristos a fost ucis la fel. Alții au fost autorii cu adevărat ai uciderii Hristos și alții l-au ucis. Mai vinovați sunt cei autorii morali care au instigat la uciderea lui, care au mințit, care au viclenit pentru uciderea lui. Mult mai vinovați sunt cei care au pregătit uciderea lui și au gândit-o, și au voit-o, și au dorit-o, decât cei care au ajuns să o facă, că așa era porunca. Că așa au fost instigați, cum a fost poporul, care i s-a spus că este un blasfemiator, i s-a spus că au fost oameni care au știut ce să le spună, să strige, să audă, au știut bine, au cunoscut bine cei care instigau și care propagau zvonuri în mulțime, au știut bine psihologia mulțimii, au știut cum se folosească și au chemat oamenii, au făcut în așa fel încât mulțimea să strige și ea. Răstignește, răstignește. Dar nu mulțimea este de vină în sine. Niciodată Dumnezeu nu-i va acuza, sau nu pe aceștia în primul rând, și nici pe cei care l-au ucis nu i-au acuzat, dar cu atât mai mult pe aceștia. Și nici puterea politică și administrativă a vremii, puterea romană, este deja a doua mână. Puterea romană a fost obligată să ducă la sfârșit, la finalitate, până la ultimul act, uciderea lui Hristos, să o pună în practică, obligată fiind de o mulțime de forțe care au coroborat în ziua aceea și care au forțat pe Pilat din Pont să-și spele mâine, să zică faceți ce vreți, și să pună pe slujbașii lui, pe romani, să îl ducă la locul căpățânii, să-l răstignească așa cum doreau mulțimea. Dar nici mulțimea nu era de vină, pentru că alții erau cei care instigau și care știau bine ce să strige și cum să strige. Erau alții care îl urau. Cine sunt acei oameni care îl urau atât de mult pe Hristos și care, de fapt, a fost autorii morali ai uciderii? Și noi trebuie să căutăm acest adevăr în sufletele noastre, pentru că și noi facem de multe ori confuzia grea și greșită că anumite porniri ale trupului, al bietului trup, știți că poporul de care vă ziceam acolo, că poporul a fost cumva instigat și i s-a inoculat ideea că Hristos trebuie să fie ucis. Poporul joacă rolul, adică dacă este să vedem un corespondent la noi, este partea trupească. Partea trupească și partea psihologică, psihică, care ține de trup. Și care noi o găsim vinovat în toate. Trupul devine trup. Nu-i trup devine. Trupul săracul este instigat. Este lăsat în mâinile puterii întunericului. Îi se inoculează și se propagă ideea și el doar începe să strige și el. Începe să ceară și el din neștiință, din necunoaștere, din nepăsare, din incapacitate. Nu trupul este. Nu trupurile vor fi cele care vor fi judecate. Știți? Nu trupurile vor fi cele care vor fi judecate, ci în primul rând sufletele sunt cele judecate și rațiunea lor și luciditatea lor. Și ele sunt ce în noi, ce fel de păcate care nu sunt trupești în primul rând. Nu păcatele trupești l-au ucis pe Hristos. Nu păcatele care pornesc din patimi. Nu oamenii bogați ai Israelului au avut treabă cu el. Nu oamenii destrunați ai Israelului au avut treabă cu el. Nu oamenii, eu știu, orice altă patimă. Nu hoții din Israel au avut treabă cu el. Nu eu știu, nici măcar ereticii din Israel nu au ucis. Nu aceștia. Nu ei l-au ucis pe Hristos. Din potrivă, Hristos a murit între doi tâlhari, adică nu tâlharii, nu hoțomanii, nu desfrânații, din potrivă cu ei a mâncat la masă, cu tâlharii a murit împreună, adică Dumnezeu are o înțelegere o îndelungă și o mare dragoste și o mare înțelegere și față de trupul nostru, care nu El în sine este vinovat. Și există undeva mai sus, mai presus de trup, există o putere rațională a noastră, a minții, există o putere de înțelegere, de cuprindere a conștiinței și de hotărâre și de liber arbitru și mai ales rațiunile inimii care se calcă în picioare și sunt călcate în picioare și care mai mult e conștiința până la urmă, aceste rațiuni ale inimii și care ajung să viclenească și ajung să cârtească și ajung să asmută, să dea o anumită conotație legăturii cu trupul și să asmută trupul și toate pornirile lui împotriva lui Hristos, împotriva lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu are treabă cu trupul nostru și nu are treabă cu pornirile neputincioase și până la urmă de trecătoare și vremelnice ale trupului, care de fapt sunt doar niște lucrări și niște instigări. Atunci când ele devin împotrivitoare lui Hristos, atunci când ele se revoltă împotriva lui Hristos, atunci când ele cred că Hristos are ceva cu ele, atunci când pornește această revoltă a trupului și a psihicului împotriva lui Dumnezeu, de fapt nu trupul bietul de el, nici psihicul omului nu are vreo vină, ci cei care l-au învățat sau i-au inoculat ideea că Hristos e vinovat și pentru neputința lui și pentru faptul că nu se hrănește cu patimile cu care s-a învățat să se hrănească, că îi se interzice ceva, că nu poate să facă ceva, a fost bine instigat de alte puteri lăuntrice ale noastre ca să găsească vinovat pe Hristos și să-i ceară moartea, să-i ceară dispariția din laturile noastre. Cei mai, nici măcar bunii, pricepuții, fermierii pricepuți din Gadara și pricepuți în cele comerțului și ale vieții din lumea aceasta, pricepuți, oamenii care se pricep să scoată bani din nimic, oamenii care se pricep să facă din orice un profit, cum erau gadarenii și gherghesenii, și care s-au limitat doar la a scoate afară din ținutul lor, cum va face și lumea mare aceasta, lumea mare, Europa și America și lumea aceasta așa zisă modernă, nu are ceva special cu Hristos, se limitează să-L scoată afară din ținuturile lor. Altceva, este altceva și altcineva care îl urăște pe Hristos și care îi dorește moartea. Și de cele mai multe ori, noi credem și insistăm pe patimile acestea gregare și păcătoase și credem că ele sunt vinovate și că trupul până la urmă e vinovat și că pornirile noastre, ale psihicului nostru sunt vinovate. Și fricile lui, și neputințele lui, și toate acestea, nu. Există niște vinovați în noi, există un vinovat pe care nu-l bănuim. Și de unde vine toată această instigare de Ivan Karamazov la ucidere, și acest cineva rămâne cu mâinile curate, ca și cum n-ar fi ucis. Așa cum Caiafa a rămas cu mâinile curate, cum toți fariseii au rămas cu mâinile curate, cum toți mai mari preoților și sinedriul au rămas cu mâinile curate, nu și-au atins mâinile de sângele lui Hristos, ei cu vorba și cu hulele și cu bajocurile și cu instigările, dar restul, mâinile lor erau curate. Alții au trebuit să pună în aplicare gândul lor ucigător. Cine sunt cei care l-au ucis pe Hristos? Iarăși revin. Păi, în primul rând, aceștia care s-au întâlnit acolo să se sfătuiască ca să-l ucidă. Arhierei, foarte, foarte zmintitor, arhierei. Auziți cine s-a reunit? Că nu s-au adunat nici mai mari comercianți ai Israelului vremii să zică trebuie să-l ucidem omul ăsta. Nu s-au adunat nici partidele politice ale vremii, nici zeloții, nici cei care, nu știu, doreau irodienii, să zicem, care aveau ce aveau cu el, dar nu ei au hotărât moartea lui Hristos, cei care susținau pe Irod și puterea politică a vremii, nici vameșii care erau alături de romani, nici romanii, nimeni dintre toți oamenii ăștia nu i-au dorit moartea. Din potrivă îl priveau, având în frunte pe Pilat din Pont, chiar cu o anumită bunăvoință pe Hristos, înțelegându-l și ne văzând nimic rău în el. Ci mai mare mirare și rușine cumva este că tocmai arhierei, care înseamnă mai mari preoților, care înseamnă oamenii lui Dumnezeu, nu oamenii lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu, oamenii care ar fi trebuit să fie al lui Dumnezeu, au ajuns să fie cei care vor ucide lui Hristos. Fariseii au fost în primul rând și ei. Fariseii l-au călătorit după el pretutindeni, au fost după el pretutindeni, au ascultat cuvintele, au căutat unul de papură peste tot. Ei au fost cei care au instigat și care au dus vorbele la arhierei. Nu sunt numai aceștia care s-au întâlnit aici. Cei care s-au întâlnit aici sunt doar vârfetele arhierei și mai mari poporului, bătrânii, mai mari bătrânii poporului. Sinedriu, până la urmă, s-au adunat în acea zi, în curtea lui Caiafa, să discute, să ucidă. Dar ei fuseseră instigați și bine informați de farisei și de saduchei care călătoriseră neîncetat după Hristos. Cine erau acești farisei și saduchei? Erau cei mai credincioși dintre evrei. Auziți cine au hotărât moartea lui Hristos? Cei mai credincioși dintre evrei, care țineau legea cu o strictețe incredibilă, deci țineau totul cu strictețe și erau foarte hotărâți să o țină cu prețul vieții lor dacă era nevoie, aceștia, în primul rând, au hotărât moartea lui Hristos și ei au instigat și ei au dus vorba la mai mari preoților, care și ei, la rândul lor, mai mari preoților și bătrânii poporului, erau împotrivitorul Hristos, dar au primit această instigare din partea fariseilor și saducheilor și au hotărât să-l ucidă. Deci, până la urmă, principalii care au hotărât aceasta, aș zice, aș împărți în trei. Sunt arhierei, bătrânii poporului și fariseii. Aceștia sunt cei care au hotărât moartea lui Hristos și au dorit moartea lui Hristos. Au dorit-o cu obstinație. Au planificat-o, au plănuit-o, au căutat-o ani de zile. Nu era, cum se zice acum, întâmplător, omul și-a ieșit din fire, n-a știut ce face, nu știu ce. Nu, era bine gândită dinainte totul și a fost bine judecată și prinderea lui. Au încercat să-l prindă în zeci de chipuri în cuvânt dinainte și după aceea să-l aresteze și să-l omoare. N-au reușit, deci era premeditat, rău premeditat. Așa cum rău premeditat a fost răul făcut de diavol în rai față de om. Nu era inocent diavolul, punând întrebări naive și inocente. Și știa bine ce face, era premeditat. Premeditat din clipa în care l-a zidit Dumnezeu pe om. Premeditat dinainte de a-l zidi cu orice este legat de zidirea lui Dumnezeu, de Dumnezeu. Răul era deja cumva se exprima asupra tot ceea ce Dumnezeu este și există și face și lucrează. Și zidește, dinainte de a fi făcut Dumnezeu pe om, răul și avea cumva, se răzvrătea și viclenea împotriva binelui și căuta căi de fisuri pe care se intre, părute fisuri, locuri uitate fără de pază de Dumnezeu, părute locuri uitate de pază, fără de pază de Dumnezeu, ca să intre și să strice, să dezvine, să distrugă. Așa a făcut diavolul. El nu a venit naiv, neștiutor. Așa cum întâlnirea între Mântuitorul și diavolul în Carantania, când diavolul părea că cu sinceritate vrea să afle dacă el este Hristos și lui Dumnezeu. Nu era nicio sinceritate acolo. Era un mare vicleșug. Era o mare perversitate în ceea ce făcea diavolul. Un rău premeditat, dorit, căutat, care era ca o mutare de șah părută perfectă din partea diavolului. Orice i s-ar fi răspuns, îi dădea lui apă pe vadul lui. Adică orice ar fi răspuns Hristos, așa i se părea lui, era o mutare perfectă, zic, credea diavolul. Întrebările pe care le punea el și felul cum le punea erau distrugătoare și erau surse de plăcere și de distracție pentru diavol și de hrana curiozității lui. Orice ar fi răspuns Hristos, dar Dumnezeu, mai presus de puterea a mutărilor lui Hristos, lui Dumnezeu, în fața diavolului, l-au depășit pe diavol. E ca și cum ar fi întâlnit un șahist mult mai bun ca el și care a mutat mult mai bine decât credea el. El nu vedea aceste mutări posibile pe care le-a făcut Hristos când i-a răspuns în Carantania. Dar acele întrebări ale diavolului erau premeditate, în rău. Încărcătură de rău, 100%. Nu aveau nimic bun. Și tocmai prin aceasta era rău 100% că avea înfățișarea binelui, știți? Exact. Și uciderea lui Hristos este rău 100%, este lucrarea omului împreună cu diavolul 100%, pentru că are înfățișarea binelui, are acoperământul binelui. Că rău nu este rău destul dacă nu ia și haina binelui și își arogă și este un fel de pompier incendiator. Incendiatorul pompier. Adică el pune incendiu și după aceea el vine să-l stingă zicând v-am salvat. Asta este, asta face diavolul. Și asta face în toate lucrările lui. Atunci când vrea să ia chipul binefăcătorului. Așa și aici. Acești oameni strigau arde, arde, n-ardea niciunde. N-ardea deloc. Din potrivă, nu fusese vreodată mai mult bine pentru om pe pământ și nu o să fie în veacul veacului, cum a fost atunci. N-a fost mai mult adevăr coborât vreodată aici în istorie. N-a fost mai multă înțelepciune, n-a fost mai mult bine, n-a fost mai multă lacrima lui Dumnezeu decât pentru om și pentru durerea lui decât atunci. Dar ei strigau, nu se mai poate cu acest om, nu se mai poate, ne dezvină, ne distruge, ne vor lua romanii. Incendiau atmosfera cu cuvinte mincinoase. Și după aceea trebuie să rezolvăm problema. Noi, pompierii, incendiatori, trebuie să rezolvăm problema. Noi salvăm poporul. După ce ei înșiși lansau mizerile și minciunile din care îl făceau pe popor să creadă că e nevoie absolută de uciderea acestui om. E nevoie absolută. Așa au jucat și aici. Și la fel, răul a fost 100%. Răul îmbrăcat în haină de... în haina binelui. Așa cum Sfântul Apostol Pavel ne spune că noi, adică ei apostolii, cunosc foarte bine înșelăciunea diavolului care se transformă în înger de lumină ca să înșele. Care ia chip de înger de lumină ca să poată înșela desăvârșit până la capăt, de plin pe om și pe cel care vrea să asculte de el. Așa se întâmplă și aici. Și atunci, de fapt, sunt două ramuri mari a ucigașilor lui Hristos, cei care doresc să-l ucidă și au pregătit uciderea lui și sunt autorii morali. Diavolul, în primul rând, iar la oameni, partea a doua ramurii, sunt arhierei, mai mari bătrânii poporului, adică Sinedriul până la urmă, și fariseii, și saducheii, și irodienii, și toți cei mai aleși credincioși, cei mai mari trăitori ai poporului Israel, cei mai mari trăitori, ăștia, vă puteți, ați putut vreodată gândi lucrul acesta, până la capăt de plin, că arhiereii, adică mai mari preoți, oamenii lui Dumnezeu, că bătrânii, înțelepții, cei mai oamenii care au ajuns la senectute, oamenii înțelepți, oamenii care știu, oamenii cu experiență, oamenii cu dreaptă măsură, oamenii care judecă de 7 ori înainte de a hotărâ ceva, un bătrân adevărat, înțelept, că acești bătrâni, că această înțelepciune părută bună, de fapt, viclenită, înrăită, obosită în păcate, de fapt. Așa părută înțelepciunea bătrâneții. Experiența. Până la urmă, dacă e să se reducem la câteva cuvinte pe acești oameni, ce? Când zicem arhierei, zicem cei care se cred oamenii lui Dumnezeu și își arogă acest drept și îl primesc și se laudă cu el și își dau cinste pentru asta și cer cinste pentru asta, aceștia, mândria care se crede omul mândru, care se crede omul lui Dumnezeu, acela l-a ucis pe Hristos. Al doilea, înțeleptul plin de experiență care crede că le cunoaște și le știe pe toate, acesta, și cel care face foarte mult și lucrează foarte mult formal poruncile lui Dumnezeu, judecând și privind de sus pe ceilalți și zicând că el e mai deosebit decât ceilalți, așa cum nici și înfățișează Domnul Mântuitorul. Fariseul a venit în fază și a zis, eu țin post, eu fac, eu dreg, nu știu ce, eu nu sunt ca acel vameș care e în spate și care nu ține post, nu face, nu drege, păcătosul. Ăștia l-au ucis pe Dumnezeu. Și atunci, ce gânduri, ce fel de a fi, ce fel de a fi, ce fel de a lucra al sufletului nostru trebuie să îndepărtăm, ce fel de a privi lumea, de a o înțelege, trebuie să o îndepărtăm, să ne ferim de ea ca de foc, de acest mod de a privi lumea și lucrurile ăștia, ce tip de filozofie interioară trebuie să evităm, încât să nu fim noi nici arhierei, nici în postura fariseilor și saducheilor, nici a bătrânilor înțelepți. Care sunt acestea ca și corespondență în sufletul nostru, în inima noastră, în viața noastră? Aș începe cu farisei. Este un mare pericol pentru cei care se cred sau cred că sunt începuți în a face porunca Dumnezeu, în a-și asculta conștiința. Nu m-aș limita numai la oamenii credincioși. Sunt oameni care nu sunt credincioși și care își ascultă doar conștiința. Conștiința care le spune că trebuie să fie milostiv, conștiința care le spune că trebuie să fie îngăduitor cu ceilalți oameni, că să fie om cu omul, să fie de omenie, de cinste, de ajutor pentru om, pentru animal. Și nu numai cei credincioși, dar mai ales cei credincioși și care cred că ținând un set de formule și de legi și practicându-l și ținându-l cu strictețe, ai imediat privilegiu de a ști unde este Dumnezeu și cine este Dumnezeu, deci să ai marea greșeală, marea prostie, marea cretinătate de a crede că făcând tu anumite legi, anumite rânduieli, anumite fapte bune, dintr-o dată mintea și inima ta știe unde este Dumnezeu, cine este Dumnezeu, care este Dumnezeu cel adevărat, care este Dumnezeu cel neadevărat. Asta e o imensă greșeală. Adică, cu alte cuvinte, să te mândrești, să crezi că ești cineva pentru că ții niște rânduieli. Asta e, de fapt, esența. Să te mândrești și să crezi că ești cineva pentru că reușești să ții niște rânduieli, pentru că reușești să vii într-o anumită zile la biserică, pentru că reușești să postești, pentru că reușești să citești din cărțile Sfinților, pentru că reușești să mai plângi din când în când. Să crezi că ești cineva, să ai impresia că ești cineva, să te uiți și chiar dacă nu vrei superior la ceilalți dinăuntru sufletului tău, să te uiți cu milă la ceilalți, pentru că fariseul acela avea un fel de milă față de vameșul care un fel de milă scârbită. Doamne, îți mulțumesc că eu nu sunt ca vameșul acela, toate tot și desfășura. Eu țin așa, eu fac, eu dreg, eu țin rânduielile tale. Aceasta este o greșeală fatală. Cine face așa, mai bine era să rămână păcătos și desfrânat. Mai bine să rămână așa. Mai bine să rămână ca vameșul acela nevrednic și păcătos și să se cunoască pe sine că e nevrednic și păcătos și să se bate cu pumnul în piept că mai mare e înainte de Dumnezeu așa decât să facă legea lui Dumnezeu și să ajungă prin asta să se mândrească. Că Mântuitorul ne zice că în toate legea, când toată, nu că o faptă două, nu că un post amărât, nu că o rugăciune prăpădită, când toate le veți face desăvârșit, totul le veți face, să ziceți, slugă nevrednică, ce sunt, că ce trebuia să fac, am făcut. Adică sunteți mereu și să ziceți, Doamne, n-am făcut nimic. Nimic deosebit. Am făcut și eu ce trebuia să fac și nici acela nu l-am. Și care poate să zică că le-am făcut toate? Care poate să zică? Că noi două fapte facem și deja suntem cu nasul până pe sus de nu ne ajunge nici cu prăjina, mintea zboară printre cele cerești și suntem de asemenea îngerilor, ne comparăm cu sfinții, deja suntem la măsuri îngerești, dumnezeiești ale sfinților. Trei fapte amărâte, prăpădite, unse cu multă mândrie și date cu bibineaua, cu egoism și cu părere de sine și cu slavă și cu cinste, că nu se poate să nu fi văzut și cinstit. Cele mai bune faptele noastre, tot le facem noi să fie vizibile și cinstite și văzute și lăudate de ceilalți. Și ne simțim bine. Și acelea să mai și lăudăm înainte de Dumnezeu, să mai credem că suntem și ceva. Nebunia nebunilor. Pur și simplu. Acest mod, deci, de fapt, ce vrea să ne spun, ce vreau să vă spun și ce vrea să ne spun textul și înțelesul acesta pe care că e mai periculos acest tip de îndepărtare de Dumnezeu în care tu faci porunca lui Dumnezeu și te crezi în Duhul lui Dumnezeu, adică ochii tăi se negurează și devin mai întunecați și mai departe de Dumnezeu așa decât dacă trăiești în păcate mari și habar n-ai, poate nici nu știi Dumnezeu. Ăia păcătoși care nu știau de Dumnezeu și nici măcar nu interesa să-L caute, erau mai apropiați, măcar aveau șansa să nu-L ucidă pe Dumnezeu. Erau mai apropiați și sunt mai apropiați de Dumnezeu decât ăștia. Deci nu e o joacă să intri în calea credinței. Nu e o joacă să intri. De aceea a intra pe calea credinței, a te apuca să faci poruncele Lui, a încerca să faci faptele credinței și să te mai și lauzi sau să începi să te, să te mândrești sau să rudești pe alții, e nebunia nebunilor. Cine face asta și-a ratat viața. N-are rost. A trăit degeaba. Și nu numai că a trăit degeaba, s-a transformat într-un mare și un imens păcătos, mai mare decât ăla dinainte, când trăia în toate desfrânările și păcatele. Mai bine era să rămână acolo în păcatele și desfrânările lui, decât să intre în așa zisa elită a celor care țin și cred că sunt ceva înainte Dumnezeu. E o mare nebunie, nu e adevărat. Dacă ar putea intra în inimă lucrul ăsta, că asta e o înșelare imensă. Deci e o cale de intrare a diavolului mai mare decât prin păcatul desfrânării diavolului intră cum ar intra prin gaura unui șobolan în sufletul tău. Dar prin acest păcat intră cum ar intra pe un tunel între, înțelegeți? Așa de ușor intră. Și nu numai că intră diavolul așa de ușor când tu ai asemenea mândri și părere de sine și crezi că ești ceva. Și te poate folosi și îți poate folosi toată râvna ta și toată puterea ta împotriva Dumnezeului tău. Acest om are mai puține șanse, acest om are mai puține șanse să se întâlnească real cu Hristos decât ăla păcătos, desfrânat, nevrednic, nepăsător, nerugător. Ăla mai are șanse să se întâlnească real cu Hristos, să-l vadă, să-l cunoască. Așa cum s-a întâmplat și în istorie. Că tot ăia l-au recunoscut, toți păcătoși, toți desfrânații care au stat cu el la masă, tot ăia au mers după el. Nu ăștia mari și deosebiți și făcătorii de bine și, eu știu, rugătorii și... Nu ăștia, ăștia nu l-au recunoscut. Ăștia au stat în dubii, s-au uitat gândiți, și-au pus mâna la gură, degetul, s-au gândit îndelung și l-au socotit nevrednic. Se înțelegeți? Cu toată înțelepciunea lor. Iar ăilalți l-au recunoscut. Mai bine n-ai fi cunoscut calea credinței. Uneori mă gândesc cu... ciudă, cu invidie la cei care n-au cunoscut niciodată calea credinței și trăiesc ei după legea firii și după legea conștiinței lor și cum știu ei, își ascultă inima și vor fi judecați și vor fi mari poate înainte Dumnezeu, decât noi care l-am cunoscut și mai avem îndrăzneala să ne lăudăm, să credem că suntem ceva, să ne uităm de sus la alții, la aproapele nostru, să-l judecăm, mai bine nu o cunoșteam. Mai bine ar fi fost ca acel om să nu se fi născut, auziți ce zice Hristos. În asemenea om, cum a fost Iuda. Și într-un fel sau într-altul, aceste păcate ne fac să fim iuzi, adică ne vindem pe Hristos din sufletul nostru. Îl ducem la moarte, îl suprimăm, îl facem să dispară, îl ucidem. Al doilea, bătrânii poporului. Cei mai înțelepți oameni, experiența și înțelepciunea unită, nu? Cine sunt bătrânii? Oamenii cu experiență și foarte înțelepți. Experiența și înțelepciunea unită și pusă la un loc. Tot ceea ce credem noi și am dori și am vrea să avem. Și uite că experiența și înțelepciunea pusă la un loc au fost cele care au pregătit moartea lui Hristos. Nu au fost cele care, dintre toți înțelepții aceia, doar doi au fost. Doi care au stat deoparte și n-au vrut să participe. Iosif și Nicodim. Atât. Restul, toți au fost de acord că Hristos trebuie să fie ucis. Ăștia erau bătrâni înțelepți al lui Israel. Adică acumulările de cunoaștere, de înțelegere, pline de mândrie, experiențele noastre pe care le acumulăm îndelung și pe care le socotim unice și nemaipomenite și în funcție de care judecăm toată lumea, ni se pot face nouă și de cele mai multe ori se fac pricini de îndepărtare și de separare și de uciderea lui Hristos în sufletele noastre. Poate să fie experiența noastră îndelungă și amplă și complicată și înțelepciunea plină de cunoaștere și de tomuri adăugate la cunoașterea noastră și de cine știe câte altele, pot să ni se facă o mare piedică spre cunoașterea și spre întâlnirea cu Hristos adevărat. Așa se dovedește, așa s-a dovedit. Nu întâmplător pomul din care nu trebuia să mâncăm era pomul cunoașterii binelui și răului. Aceștia, așa zis, bătrâni sunt ei se definesc în sine, bătrânii aceștia înțelepți al lui Israel, sunt cărturarii, ei sunt pricepuții, ei sunt oamenii care cunosc binele și răul. Ei, de-aia îmi trebuie un bătrân să facă aia, că el deja știe, are experiență și are și inteligența acumulării și informaționare și de experiență ca să știe ce e bine și ce e rău. Și uite că această așa zisă acumulare de cunoaștere a binelui și a răului, amestecată cu părerea de sine și cu autonomia gândirii, așa zisă autonomia gândirii, duce la uciderea lui Hristos. E foarte periculos. E foarte periculos să intri în tărâmul cunoașterii și experienței de capul tău, după voia ta, cum îți place ție, pășind cum vrei tu, alegând ce vrei tu, citind ce vrei tu, când vrei tu, adăugând, judecând, lămurindu-te tu pe tine însuți, fără să ai un îndrumător, fără să ai pe Dumnezeu, măcar rugându-te lui Dumnezeu să te călăuzească, ținându-te cu mâna strâns de credința pe care ai cunoscut-o. Sper că măcar voi, dar sunteți aici, ați cunoscut-o și ați crezut în acest adevăr al credinței mărturisite de Hristos. Și de-abia ținându-te strâns de această credință și ne dând la o parte nicio învățătură din credința, din învățăturile lui Hristos, nicio cirtă, nicio iotă din învățătura lui, ne dând la o parte să studiezi, să citești, să înveți, să mergi mai departe, să adaugi cunoaștere peste cunoaștere și experiența vieții peste experiența vieții, dar ne ciuntind nimic din învățătura și din credința pe care ne-o descoperă Hristos. Ori dacă, și știți cum acumulăm noi, ne acumulăm cu topanul, ca la claie, cu fânul, punem, măcar dacă am face așa. Dar și așa, punem câte un fir, două, adică și acolo suntem leneși. Dar oricum, acumulăm cu topanul sau se acumulează peste noi fără știrea noastră, experiențe peste experiențe, nici măcar nu le procesăm bine, nici nu le ducem până la capăt, nici nu le punem înainte de Dumnezeu, nici măcar nu ne rugăm ca Dumnezeu să ne facă să înțelegem. De ce? De ce, Doamne? De ce s-a întâmplat asta? Le ascundem sub preș, le punem acolo să fie. Nu știu de ce s-a întâmplat. Sau le judecăm stupid și absurd și le punem pe seama Dumnezeu și ridicăm cuvântul împotriva Lui și judecăm lumea și societatea și judecăm tot, primind totul din perspectiva noastră și se adaugă experiență peste experiență și așa zisă cunoaștere peste cunoaștere prin citit, prin studiu, prin orice, dar care nu sunt puse în tandem și în paralel cu învățătura de credință, nu sunt sortate cumva de credința ta în Dumnezeu cel viu, ci din potrivă, acestea știrbesc punct cu punct, cirtă cu cirtă, iotă cu iotă, din învățătura lui Dumnezeu. Nici nu știi ce mai rămâne. Dacă te întreabă cineva, tu chiar crezi în Hristos? Crezi că El are grijă de tine? Crezi că El are... Nu știu ce să zic. Din experiența aia așa, din experiența aia așa, din cealaltă experiență așa, și alea cumva haotice, nerânduite, dar oricum, câte le știi și le poți pricepe, nu le-ai făcut să fie în consonanță cu învățătura de credință. Nu le-ai supus învățăturii de credință pe care tu ar trebui să o crești, să ai încrederea că e adevărul spus de Dumnezeu, nu e o poveste de babă, înțelegeți? Nu e o poveste de filozof. E adevărul lui Dumnezeu, în fața căruia trebuie să cumva toată învățătura să se plieze și să se sorteze în fața acesteia. Ori tu nu ai făcut asta. Cine face asta? Nici teologii nu fac asta. Nici noi preoții nu mai facem asta. Și noi adăugăm, cunoaștere, oare asta cum o fi, oare asta cum o fi, ne-a pus să o procesez, mergi mai departe, a fi alte informații, alte experiențe, vai ce m-am tulburat, să uit. Nu e o soluție să uiți, ci toate acelea care le-ai trăit cumva, trebuie cumva să le poți înțelege în Hristos, să le poți înțelege ca de la Dumnezeu și îngăduite de El și până la urmă să le dai cheia cunoașterii și înțelegerii că dacă Dumnezeu așa a îngăduit, bine a voit și spre folosul meu și altul a făcut-o. Nu înțeleg acum, dar cred asta. Ar trebui cumva toate să se plieze la acest fel de a gândi. Și atunci le-ai putea adăuga. Iar dacă ele se adaugă altfel unele peste altele și experiențele și înțelepciunea, duc la o înțelepciune și o experiență luciferică. O adăugare a vicleșugului peste vicleșug, a răului peste rău, a binului amestecat cu răul, a unui amestec îngrozitor, periculos, o travă. Și care duce la asemenea hotărâri. Să moară. Care duce la asemenea fapte, să-L scuipe pe Hristos în față, să-L lovească cu palmele. Asta, adevărul, experiența noastră, informațiile care le adunăm în mintea noastră, neprocesate, nerânduite, nesupuse învățăturii de credință, care ne stăpânesc pe noi, ne înfricoșează, ne temem de ele, ajung să fie cele care îl pălmuiesc pe Hristos, care bașocoresc taină Sfântului nostru. Când zicem că ne împărtășim, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, păi noi adunăm vrăjmași peste vrăjmași, neînțelegere peste neînțelegere, experiență peste experiență, care devine vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, pentru că nu s-a explicat-o și n-ai procesat-o. Și spui vrăjmașilor taina lui Dumnezeu, adică tainele lui Dumnezeu, taina dragostei dintre tine și El, te opui în una unei informații stupide și, și puse cu Haboc acolo și Harababura sufletului tău devine consiliul de conducere care să hotărăște ție relația cu Hristos. Cum s-a putut așa ceva? Cum ai putut să scoți inima ta din pieptul tău și să o pui să fie răstignită? Că inima ta e Hristos. Inima noastră este Hristos. Cum ai putut să o dai tu mâna un tâlhar care nici măcar nu s-au prezentat, au intrat așa, pe ascuns, pâși-pâși în inima ta, că așa intră aceste informații. Spun mă câte o întrebare așa mare, fără răspuns, exact ca Pilat. Ce este adevărul? Dar n-a așteptat răspuns. Așa vin și acestea, cu tot felul de întrebări și n-a așteptat răspuns. Ele numai te torturează, te torpilează, te lovesc, îți distrug zidurile și pleacă, se ascund. Nu stau să măcar să spună, eu sunt dușmanul tău, eu doresc asta și asta, asta, dă-mi aia și aia. Nu, sunt vicleni. Și noi participăm la acest vicleșug îndelung de a ne sparge zidurile sufletului nostru și de a lăsa ca inima noastră să fie scoasă afară și taina inimii noastre să fie dată pe față, în fața noastră și acestor idei. Să o bajocorim, să vorbim de rău, să o punem la îndoială, să o punem pe tarabă în mijlocul orașului, să tratăm taina dragostei noastre pe tarabă cu Dumnezeu și cu oamenii. Asta se întâmplă și la asta se ajunge. De acest tip de înțelepciune și experiență neasumată, neprocesată, neînchinată învățăturii de credință, să ne ferim. Nu decât să cunoști așa și să aduni în tine o travă peste o travă și neînțelegere peste neînțelegere, mai bine să nu cunoști. Mai bine pentru bătrâna din Bărăgan care habar n-are, dar știe să se roage lui Hristos și crede că toate sunt ale lui și de la el pleacă și la el se întorc, mai mare este acea bătrână decât înțeleptul înțelepților care de fapt se seamănă mai mult cu un demon. Că demonii sunt heruvimi. Satan a fost heruvim care este îngerul înțelepciunii, care credea că știe ceva, se pricepe el. Înțelegeți? Prin așa zisa inteligență, înțelepciune, diavolul îl poate înșela pe om. Omul este captivat de inteligență. De așa zisa înțelepciune. Este captivat, cade pe spate în fața ei. Dar aceasta ne-a dus până la cădere, la moarte. Ea trebuie cumva să se supună adevărului acceptat de inimă. Asta e marea smerenie a minții. Că inima este cea care simte adevărul și îl trăiește. Inima simte, acesta este Dumnezeu meu. Nu poate fi alt Dumnezeu. L-am trăit, l-am simțit. Rațiunile inimii îmi spun că așa este. Conștiința îmi spune că așa este. El este Dumnezeu meu. Și mintea crede acest adevăr, îl presimte, îl vede, îl crede și îl trăiește ca un adevăr absolut, în fața care nu are cum să se îndoiască, al întâlnirii cu Dumnezeu, al cunoaște Dumnezeu la un moment dat în viața noastră, și după aceea mintea trebuie să se supună cumva, să șpargă acoperișul, să se supună acestei realități a întâlnirii tale, a cunoașterii inimii cu Dumnezeu, a întâlnirii inimii cu Dumnezeu. Ori inima noastră este un stăpân haotic și nebun, ca un cal turbat care nu se supune la nimic, care trimite în toate direcțiile săgețile otrăvite, fără să aștepte răspuns. Numai otrăvește, numai spune lucruri grele, numai bajocorește, numai culește, face toate nebunile, nici măcar nu așteaptă răspuns, nimeni interesează. Este anebunit. Mintea noastră a luat razna. De aceea Sfântul Apostol Pavel ne avertizează și ne spune, cunoașterea îngânfă. Cunoașterea îngânfă. Aveți grijă că cunoașterea îngânfă. Și tot cel care crede că știe ceva este îngânfat. Nu știți cum se zice? Că prostul nu este prost destul dacă nu este și fudul. Adică dacă mai se pare că și știe ceva, haide, pentru că cu cât știi mai puțin, ești mai prost. Adică cu cât știi mai puțin, ești mai încrezător în ce știi, pentru că n-ai multe variante. Tu știi, mă, să deschizi capul. A, deci așa e cu lumea asta. Știi și tu o mică chiță, ai aflat și tu de undeva. Un om care știe toate variantele, toate deschiderile, toate, ajunge ca Socrate să zică, dom'le, nu știu nimic până la urmă, nu pot să zic așa sau așa sau așa sau așa. Cu cât știi mai puțin, ești mai sigur de tine. Ești mai încremenit în proiect, ai niște chestii fixe, gata, clar, cunosc tot. Îi judești pe toți din perspectiva aceea. Ești încrezător cum judești tu, e perfect. Nimeni nu știe ca tine. Cu cât ești mai hotărât și mai clar în ce știi, în ce ți se pare că știi, ești mai prost, de fapt. Știți? Cu cât începi să ai dubii și pui la îndoială și stai mult să te gândești până... Și cu atâta s-ar putea să te fi deșteptat puțin. Iar ultimii care sunt cei care au hotărât să-L ucidă pe Hristos au fost arhierei și aceasta este pericolul cel mare, cel mai mare, dintre aceștia de care am vorbit până acum, și bătrânii poporului, care este experiența și înțelepciunea, și fariseii, care este strădania și efortul omului de a face poruncile și mândria de a crede că o le faci și că ești omul lui Dumnezeu, mai grav decât aceștia sunt acești arhierei sau mai mari poporului preoți, care preînchipuie sau vorbesc în sufletele noastre, cel puțin, au corespondent atunci când tu nu numai că faci ceva sau nu numai că știi ceva, când lumea cumva te când tu faci ceva, ți se pare că știi ceva din porunca lui Dumnezeu, din faptul lui Dumnezeu, din lucrurile lui Dumnezeu, dar ai pe de altă parte și acceptul și creditarea lumii a celorlalți, a celuilalt, care te crede omul lui Dumnezeu și care se încrede în tine, sau care te laudă, sau care te socotește cu adevărat om înțelept, omul lui Dumnezeu, omul care le știe pe toate. Această creditare, această pecetluire din partea celorlalți apărutei noastre apartenențe la Dumnezeu, această bucurie și de a fi lăudați, de a se vorbi de bine despre noi, de a se vorbi de bine despre noi, că suntem oameni lui Dumnezeu, că suntem deosebiți, că facem lucruri deosebite, aceasta este foarte periculoasă. Această încredințare și cumva aproape pecetluirea ideii că tu ești omul lui Dumnezeu, că toată lumea te recunoaște. Toată lumea te știe că ești. Toată lumea crede despre tine că ești un om deosebit. Aceasta este cea mai periculoasă poartă de intrare a diavolului în suflet omenesc. Mântuitorul ne spune despre aceasta și chiar va veni vremea și ne spune multe rele o să vină în lume. Multe rele, multe, 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 multe. Și spune la sfârșit cel mai mare rău. Iar răul cel mai mare este că va veni vremea când cei care vă vor ucide vor crede că aduc slavă lui Dumnezeu. Adică se vor crede acei oameni niște oameni aleși de Dumnezeu, niște oameni creditați de ceilalți, care au dreptul, care au autoritatea asupra celorlalți, care au îndreptățire de a face celorlalți orice în numele lui Dumnezeu. De a spune orice. Aceasta este răul absolut. Adică a crede tu că în numele Dumnezeu, arogându-ți tu așa dreptul acesta și mai ales bazându-te pe niște pe încrederea oamenilor, pe ideea că ei te cred pe tine ceva deosebit, să și crezi că ești profet, să și crezi că ești cineva, să și crezi că cuvintele tale merită să fie băgate în seamă. Și acesta este un pericol și pentru noi preoții, este un pericol și pentru arhierei, este un pericol și pentru orice credincios, este pericol pentru orice om care se crede mare, care se crede un fel de om al destinului, om spiritual, om care le știe pe toate, om care a câștigat încrederea celorlalți, care este respectat de ceilalți, ca un fel de guru, ca un fel de om spiritual, ca un fel de se pare că atunci când capete această încredere, când crezi despre tine că ești vrednic de crezare, când crezi despre tine că ai autoritate asupra celorlalți, că ai îndreptățire să ai autoritate asupra celorlalți, că poți să-i tratezi cum vrei tu sau în numele lui Dumnezeu, să-i terorizezi cum vrei tu în numele lui Dumnezeu, să-i cauți de rău și să-i judeci în numele lui Dumnezeu, aceasta se pare cea mai mare greșeală. Este cea mai mare parte dintre a diavolului și aceasta te îndepărtează cel mai mult de Dumnezeu. Auziți cel mai mult de Dumnezeu. Unde? Cum atunci? Dacă citiți site-urile, blogurile, așa zise ortodoxe, unde sunt tot felul de oameni care își arogă ei singuri dreptul de a vorbi, dreptul de a tăia în carne vie, dreptul de a declara pe unii eretici, dreptul de a declara pe alții în fundul iadului, dreptul de... Cine le-a dat acestor oameni dreptul? Ei înșiși și o clică de oameni care le fac acolo, le dau like it, și care fac pe ei să se creadă. De fapt, toți, știți, această ispită de care vă vorbesc, se arată acum în lumea aceasta la mulți dintre voi, la mulți dintre noi, și prin aceste grupuri de așa zis susținători care îți dau dreptul să zici, da, Dumnezeu, lumea mă susține, lumea mă crede un om deosebit. Uite câte like-ituri am. Ăștia sunt ăia care te creditează pe tine, în fața cărora tu ai și ce nevoie ai de aceștia. Și ce, dintr-o dată, ce liniștit ești, ce pe calea ta ești, ce odihnă ai, Dumnezeu, sunt și eu om între oameni, oamenii mă cunosc, îmi dau like-ituri. Nu fac așa, îmi dreg așa, în numele acestora am dreptul să judec, am dreptul să dau cu toporul, am dreptul să iau toate problemele și toate ce se întâmplă în lume și să le disec așa și să zic, eu cred că ăsta e un prost, eu cred că ăsta e un cretin, ăsta e nu știu ce, ăsta e desfrânată, ăsta e nu știu ce, ăsta e un tip strong. Și ai încredere să iei toate la rând și să le ca un fel de guru, ca un fel de înțelept, pentru că oamenii ți-au dat acest tu. Te-ai folosit, ai știut cum să atragi de partea ta un grup de oameni acolo care toate, ce să facă și ca să câștige și ei undeva un loc de societate, de discuție. Se adune și în jurul unii, altuia și dau toată ziua like-uri acolo ca să stea și ei pe acolo. Să crească și ei importanță. Și să ajungi să crezi că ești cineva și în numele acestui, așa zis cineva, în care te crezi tu, să începi să judeci lumea, să bajocorești pe unii și pe alții, să tai în carne vie, e un rău absolut. Cine face așa, dacă mai face și numele lui Dumnezeu și dacă mai face și numele credinței, absolutul absolutului în rău este. Și cum să te numești ortodox când tu însuși faci așa toată ziua, judecându-i pe alții, socotindu-i pe alții în fundul iadului, trăznind și spânzurând în dreapta și în stânga, socotindu unde e bine, ce e bine, care e bine, cine ești tu, cine te-a pus pe tine? Că știm că toate ne-a dat Dumnezeu, numai judecata nu ne-a dat-o, toate ne-a dat și sfințenia ne-a dat-o. Tot. Numai judecată nu ne-a dat-o. Să judecăm pe alții. Asta nu ne-a dat-o. Carmasa lui. Eu voi judeca. Și tu te apuci, tu iei și chestia asta de Dumnezeu. Cum ai îndrăzit? În numele cui? În numele lui Dumnezeu. Auzit, în numele lui Dumnezeu. Deci, numai că e ca și cum cineva vă ia casa, vă ia tot, se pune pe fotolul cel mai comod al casei voastre și zice... Acum o să vă judec pe voi, vecinii mei, sau pe nu știu cine, în numele lui Vasile, care a stat în casa asta, că el mi-a dat dreptul ăsta. Nu e nebunia nebuniilor? După ce ai luat și casa, să mai zici pe numele lui care i-ai luat casa, tu judeci? Așa face omul care judecă și crede el că e cineva și are îndreptățire să judece și să zică de sus și așa, și în numele lui Dumnezeu. Nu există cale de îndepărtare mai repede de Dumnezeu și a fi de fapt mai departe de Dumnezeu și a nu-L cunoaște niciodată, niciun chip decât ăsta. Uite că nu este alte cale. Nici desfrânații nu sunt mai departe, ei sunt mai aproape. Nici păcătoși și păcătoși, nici măcar ereticii, ăia care habar n-au, ăia care au căzut greșeală în greșeală, ăia într-un fel sau într-altul sunt mai aproape sau au șansă să se apropie la un moment dat de Dumnezeu. Iar aceștia, greu, dacă, nu știu dacă se vor mai întoarce. E atât de periculoasă această mândrie, această părere de sine. Această idee este călcarea în picioare și bajocorirea părții noastre profetice. Dumnezeu ne-a redat aceste valori eterne ale omului. L-a făcut preot, pe toți ne-a făcut preoți. Mi-a dat aceasta, ce înseamnă să fii preot? Să poți mijloci înainte de Dumnezeu, să poți chema numele Lui, să te întâlnești cu El. Pe toți ne-a făcut. Noi nu avem numai preoția aceasta instituțională, că trebuie să facă ce nu putem să intrăm toți în altar să facem. Și Dumnezeu alege pe câte unii care se ocupe să vă servească pe voi. Că asta face preotul. E ca un fel de bucătar care intră aici, face de mâncare și vă dă voi afară. Nu el. Nu face nimic el. El e nenea bucătarul. Care se ocupă cu făcut de mâncare de dimineață și la prânz iese și vă dă de mâncare. Cu asta se ocupă preotul și cu mijlocirea înainte de Dumnezeu. Dar pe toți v-a făcut preoții. Pe toți ne-a făcut împărați, adică vrea să ne dea împărăția. Noi suntem împărați, numai că trebuie să mergem, să ne luăm moștenirea. Știți? Dar noi suntem împărați. Veniți de moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Nu-i glumă, așa este. Și după aceea, ultima, profeția. Partea profetică. Dumnezeu vrea să ne dea această parte profetică. Dar nu partea aceasta de ghicitorie, de... ci partea de a vedea scopul și rostul oricărui lucru și mai ales al vieții noastre. Care e scopul meu? Pentru ce m-am născut? De unde vin? Asta e adevărata profeție. Asta e adevărata parte profetică. Nu prostică, ce-o fi. Că Dumnezeu nu ne-a deschis nouă viitorul și nu ne folosește să cunoaștem. Și alta este. Și noi călcăm în picioare această parte profetică și își bate joc diavolul de noi și ne transformă și își bajocorește această parte profetică transformând-o în această judecată pe care o avem față de aproapele nostru. Adică ne bajocorim, așa zisă, parte profetică, nu o folosim cum trebuie și devenim profeți știind noi cine face, cine intră în iad, cine nu, cine e bun, cine e rău, bajocorind, lovind, tăind, spintecând sau mângâind și lăudând și pupând libidinos unde nu trebuie și pe cine nu trebuie și oameni nevrednici sau cine știe ce situații, sufletește vorbesc, și ne-am bajocorit pur și simplu profeția, partea profetică. Iar tot ceea ce Dumnezeu ne promite ca regi, ca împărați, care trebuie să fim ca împărați în împărăția cerurilor, fie a împăratului celui prea înalt, pe care trebuie să o moștenim, aceasta ne o bajocorește diavolul și ne face să vrem aici să fim împărați, să fim aici mai presus de oameni, să stăpânim aici, să fim aici puternici, să avem aici averi, să avem aici. Ne bajocorește pur și simplu. Și pierdem împărăția ceva să fie pentru nimic, pentru 3 lei, pentru o viață de 3 lei și o avere de 3 lei pe care o ții pe aici și o laudă de 3 lei la oameni. Atâta. Înțelegeți? Pentru asta pierzi tot. Iar partea profet, partea preoțească, o bajocorește relația ta unică și cu Dumnezeu, care nu poate fi, și mijlocirea ta înaintea Lui, și toată relația ta cu El, care înseamnă partea preoțească din voi, o bajocorește și ea se rezumă numai la contracte, la chestii mici, înguste, seci, urâte și puturoase. Dă și-ți dau. Fă, rege, nu știu ce, casă de ghișeu de cereri și plângeri. Atât. Cereri, plângeri și denunțuri sau ce, nu știu. Așa facem noi cu partea profetică. Cu asta, partea preoțească. La asta folosim noi, partea asta preoțească. Nu ne bajocorește diavolul, ne aduce la un halul ăsta, când Dumnezeu ne-a zidit pentru asemenea lucruri mult mai mari. La ce nobleț la Dumnezeu pe om și la ce micșorime animalică vrea să se coboară omul. Dumnezeu să ne ajute să ne vrea să putem.